أكبر حق حطم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب.
wixii ka dambeeyay weerarkii 17 September ee sanadkii 2001 da caalamku waxa uu galay waji cusub dagaal toos ah ayaa ka dhex dilaacay muslimiinta iyo saliibiinta kaas oo ay ishaaradiisu ka talawday xuduudaha gaalada caalamka ayaa isku baahistay xasuuqa dadka muslimiinta ah iyagoo aan u kala harin shaashadaha warbaahinta ayaa laga daawanayay waxa ka soconaya dalka Afghanistan halkaas oo jirimo dagaal laga geystay wax yar kadib markii ay dhaceen weerarkii Manhattan Sheikh Osama bin Laden ayaa 7 October sanadkii 2001 waraysi siiyay Taysir Calawni oo ahaa wariyihii Al Jazeera ee dalka Afghanistan wuxuuna kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay sida la isugu baahistay dadka muslimiinta ah iyo meesha ay dagaalka ka taagan yihiin dawaaqida hoggaamisa caalamka Islaamka wuxuuna fariin adag u diray dawladihii Bush ku garab istaagay dagaalkiisa saliibiga ah si gaar ahna waxa uu Carabka ugu dhuftay Japan iyo Australia kuwaas oo ku kala yaala bariga fog ee qaarada Aasiya iyo qaarada Australia isagoo tusaale uga dhigay dawladaha kale isla waqtigan isaga ah waxa hoosta ka soconayay xiriirkii dhexmaray jamacadda Islaamiga ahayd ee bariga Aasiya taas oo xarun ku lahayd gudaha dalka Indonesia iyo mujaahidiinta Al-Qaeda Sheikh Osama bin Laden ayaana u diyaar garoobayay baxsiga saliibinta kuwaas oo sanad kasta tamashleen u iman jiray xeebaha waddanka Indonesia iyadoo laga duulayo qaacidadii uu dejiyay sheekha ay ahayd kama taqtuluna tuqtalun oo macnaheedu yahay sidaad wax u dilaysaan ayaa la idin dilayaa midkii bilaabay duqeymaha iyo xasuuqa ayaana ah kan horseeday gardaradaasi muuqaalka guud ee dagaalka xilligan waxa uu u dhaxeeyay saliibinta oo ay horboodeysay dawladda Mareykanka iyo Yuhuudda oo iskaashanaya halka dadka muslimiinta ahna ay taagnaayeen danta kale dawlad kasta oo ku soo biirta dagaalka Afghanistan ayuuna Sheikh Osama sheegay inay ku biirayso safka cadawga weeraradii lagu qaaday jasiiradda Bali ee dhacday koonfurta waddanka Indonesia ayaana ahaa fariin adag oo ku socota dawladihii garab siiyay isbahaysiga galadka NATO si ay kuwa kale uga fiirsadaan talaabada ay qaadayaan
والحرب كما وعدنا بها وما هي قائمه بالاساس اليوم بيننا وبين اليهود
dagaalku waa midkii aan hore ugu dhawaaqnay waana mid taagan asaas ahaan wuxuu u dhaxeeyaa anaga iyo yahuuda marka dawlad kasta oo soo gasha safka yahuuda yaani idin cidan nafteeda ahayn hadii uu sheekh Suleyman Abul Ghayth hore u sheegay in dagaalka uu ku gaar yahay Mareykanka iyo Ingiriiska taasi kama dhigna inaannu dagaal kula jirin cid kale balse waxa ay ka dhigan tahay fursad uu siinayay dawladaha kale si ay dib ugu noqdaan talaabada ay qaadayaan bal fiiri maxaa naga la dhaxayo Japan waa kuma mid kaluga ugu jiidaya dagaalkan culus ee daran ee dhibaatada xambaarsan kaas oo ka dhana eheladeena reer Filastiin waxa hubaal ah in Japan aysan awood u lahayn dagaal ay nala gasho dabcan waxaa la gudboon inay ka fiirsato talaabadeeda sidoo kale maxaa Australia oo ku taala koonfurta fog kala dhaxaya shacabka dhiban ee reer Filastiin muxuu sii yahay waxa naga la dhaxaya Jarmalka oo aan ka ahayn inaan diidnay kufriga iyo saliibka ay wadaan kani waa dagaal soo laabtay oo saliibi ah si la mid ah dagaaladii hore waa Richard oo wajiga cusub leh Barbarossa oo ka soo jeeda Jarmalka iyo Louis oo Faransiis ah maantana waa sidii oo kale dagaalkan wuxuu si cad u bilowday maalinkii uu madaxweyne Bush kor u qaaday saliibka balse arrin kala yaab kale ayaa ah maxaa dawladaha carabeed ka dhaxyaala dagaalka saliibiga oo ay habeen iyo maalin ula jahrayaan taasi waxay ku tusinaysaa inay ku raali noqdeen xukunka saliibka
al-harb as-salibiyya wa tadkhul safaran jaharan naharan hum qad radu bi hukm as-salib
hadafka labeksanayo markan waxa uu ahaa dawladda Australia taas oo ay ciidankeedu xasuuq bareer ah ka geysteen magaalada Qandahar ee dalka Afghanistan halkaas oo ay ku dileen in ka badan 400 ruux oo ay ku jiraan maxaabiis caruur iyo dumar halka ay sidoo kalena burbur u geysteen goobo ganacsi masaajid iyo xarumo muhiim ah waxaana laga maarmaan noqotay in markan fariin adag loo diro Sheikh Osama bin Laden ayaa arintan u wakiishay geesiga Islaamka Khalid Sheikh Maxamed Fakallahu Asra kaas oo qabilsanaa howlgalada dibadda ee ururinaha Al-Qaeda isagoo kaashanaya fursantii dalka Indonesia ayaana la bilaabay arurinta macluumaadyo la xiriira goobaha la beegsanayo balse markii dambe ayaa si fudud lagu soo helay hoteello dalxiistago oo ku yaala mandiqada Kota ee hoostimada jasiiradda Bali goobtan oo ah mid amnigeeda aad loo ilaaliyo ayna ku tamashleeyaan dadka cadanka ah haba ugu badnaadaan muwaadiniin ka soo jeeda waddanka Australia Baxiga hotelkan waxaa laga lahaa ahdaaf dhowr ah taas oo ku kulansan qaacidada Sheikh Osama haday tahay jawaabta laga bixinayo dilalkii ka dhacay dalka Afghanistan duqeymaha ka dhanka ah dadka muslimiinta ah amni xumada iyo argagixinta ay horseedeen military-ga dawladaha reer galbeedka iyo jawaabta qarsoon ee ururinaha Al-Qaeda geesiyadii u dhaqaaqay amniyadan ayaana buugga taariikhda ku qoray safxad cusub taas oo tusaale u noqotay dhammaan dawladaha caalamka hotelka ku yaala mandiqada Kota waxaa la beegsaday subaxnimo sabti ah taariikhdana ay ku baaqnayd 12 bisha October sanadkii 2002 hawlgalkan oo ahaa mid loo soo qorsheeyay si harsare ah ayaana galaaftay nolosha in ka badan 200 oo saliibiyiin ah halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen tiro intaas ka sii badan weeraradii Bali ma ahayn hal qarax oo qura balse isla waqtigan waxaa dhacay ilaa 4 weerar kuwaas oo kala beegsaday ahdaaf kala duwan xarumaha la weerarayna waxaa ka mid ahaa qunsuliyadda safaaradda Mareykanka ku lahayd magaalada Denbasar oo ahaa caasimadda gobolka iyo magaalada madaxda jasiiradda Bali amriyadkan ayaa lagu dilay tiro dad ah oo ka soo kala jeeda ilaa 25 dal kuwaas oo isbaysi la ahaa dawladda Mareykanka balse nasiibka ugu badan waxaa yeelatay dawladda Australia taas oo ay markii hore ba fariintu ku socotay sida ku cad warbixinada la hayo mid kamid ah ragii fuliyay amriyadkan ayaa boorso laga soo buuxiyay walxaha qaraxa la galay maqaayad lagu magacaabo Bad Night Club ama Bad Ireland taas oo ku taala gudaha hotelka Kota dhowr daqiiqo kadib ayaa la maqlay jugta qarax weyn kaas oo ka dhacay gudaha maqaayada balse hadafka qaraxan ayaa ahaa in dadka ugu badan la isugu keeno dibadda halkaas oo qaraxyo kale lagu diyaariyay albaabka hore ee hotelka waxaa la dhigay gaari minibus ah oo lagu diyaariyay ku dhawaad 1 ton oo ah maadooyinka qaraxa dadkii ka soo yaacay hotelka iyo dalxiisayaashii ajaanibta ahaa ayaana mar kale lala beegsaday qaraxan 20 ilbiriqsi kadib markii uu dhacay qaraxa koobaad farriin dardaaran ah oo uu ka tagay walaalkii fuliyay howlgalka oo lagu magacaabo Imruzi Nuur Hashimi ayay goor dambe faafisay mu'asada asxaab oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta Al-Qaacida wuxuuna si adag ula hadlay shacabka Australia isagoo ugu baaqay inaanay fisqiga iyo fasaadka la soo doonan dhulka muslimiinta haddii ay ku dhiiradaan ay mar kale la kulmi doonaan darbaaxooyin la mid ah midda hadda ku dhacday
My message for Australians
fariinteeda ku socda dadka Australiyaanka ah waxa ay tahay ka digtoonaada inaad mar labaad isugu timaadaan goobahan oo kale waayo waxaan hubaa in saaxiibaday mar kale ay qaraxyeedan ku beegsan doonaan
I am sure that my colleagues will bomb it again
khasaaraha ugu badan waxa geystay gaariga la dhigay afaafka hore ee hotelka isku geys ahaan waxa labada weerar lagu dilay ilaa 202 qof oo u badan gaalo kuwaas oo isugu jira 88 u dhashay dalka Australia 72 ka soo jeeda dalka Ingiriiska 23 American ah lix muwaadin oo u dhashay Sweden 38 ka soo jeeda Indonesia 7 Shiinees ah 6 Jarmal ah 4 u dhashay Netherlands 4 qof oo Faransiis ah 6 u kala dhashay Denmark iyo Switzerland halka dad aan ka badnayn 2 qofna ay ka dhinteen wadamada New Zealand Brazil Canada Japan Masar Ecuador Bolivia Ireland iyo Turkiga dhammaan dawladahan oo qayb ka ahaa isbaysiga NATO ama gacan saar uu kala dhaxayay xukuumadda Washington tirada dadkii ku dhaawacmay amniyada ayaa la sheegaa inay gaartay ilaa 360 ruux maalinkan ayaana gaalada u ahaa mid madow halka oo muslimiintana u ahaa mid daweeyay qalbiyada jugta qaraxyadii laga maqlay hoteelada lagu caweeyo jasiiradda Bali ayaana looga tagbirsaday saaxadka jihadka halka ay dadka afgaaniinta ahna u ahayd bishaaro weyn maadaama loo aray dhiggoodii lagu qubay magaalada Qandahar oo ah caasimadda labaad ee waddanka Afghanistan hal bil kadib markii ay dhaceen weerarada Sheikh Osama Bin Laden ayaa markala soo saaray fariin ku socota dawladaha xulafada la ah Mareykanka taas oo uu qaybteeda hore ku sheegay in guusha lagu gaari karo oo qura in dulliga la iska dulqaado halka weeraradii ka dhacay jasiiradda Bali New York Washington iyo kuwa la midka ahna uu ku sheegay inay ahaayeen argoosi cad gacanta mujaahidiintana ay ka badbaadi doonaan oo qura dawladihii ka joogsada beegsiga dadka muslimiinta ah dalka Australia ayuu markala tusaale u soo qaatay isagoo carabka ku dhuftay inay marar badan kaga digeen ka qaybgalkeeda dagaalka Afghanistan isagoo farta ku guday inay mujaahidiinta horey kaga aamusan kala qaybintii Taymoorta Bari taas oo ahayd godob weyn oo laga galay dadka muslimiinta ah balse markii ay ka dhagaadeegtay digniinta mujaahidiinta waa taas guratay miraha qaraar ee dagaalka qaraxyadii Bali ayayna ku weysay in ka badan 88 ka tirsan muwaadiniinteeda madaxda dalka Australia oo dadaal ku bixinayay marin habaabinta bulshada ayaa warbaahinta u sheegay in dadkooda aysan ahayn hadafka koobaad ee urwaynaha Al-Qaacida balse sheegashada Sheikh Osama Bin Laden ayaa ciidda ku dartay beenta madaxweynta gaalada shacabka ayaana foolkaanooyin carah kala dulacay xukuumadda Canberra ee xilligaasi ka jirtay waddankaasi inkastoo ay amaliyadii Bali u dhacday sidii loo qorsheeyay haddana qaar ka tirsan ragii mujaahidiinta ahaa ee u dhaqaaqay howlgalka ayaa ku dhacay gacanta cadawga halka kuwa kalena ay dagaal toos ah la galeen ciidanka gaarka ah ee dalka Indonesia waxaana xusid mudan in qaarkood ay ku shahideen jasiiradda Sumatra halka kuwa kalena daldalad lagu xukumay walaalaha Cali Imruzi Hadi bin Cabdul Xaq iyo Imaam Sumatra ayaa la soo qabtay dhowr bil kadib dhacdada muddo dheer oo lagu hayay Paris kadib ayaana la soo taagay maxkamad ku taalla isla jasiiradda Bali taas oo ugu dambeyn toogasho ku xukuntay xogta la hayo ayaana sheegaysa in toogashada walaalaha ay dhacday 9kii bisha November sanadkii 2008 muuqaalkoodii ugu dambeeyay oo la qaaday maalin ka hor daldalada ayaana lagu arki karaa iyagoo ay wajiyadooda ka muuqato farxad weyn cibaado iyo iftiin xilli dhanka kale saraakiishii qaabilsanaa howlaha baarista ay qireen inay loodin waayeen raggan ayna ku faanayeen beegsiga saliibiintii lagu laayay waddankaasi sidoo kale Nuruddin Maxamed Top oo kamid ah raggii soo abaabulay amniyada oo in muddo ah ku dhumanayay isla gudaha dalka Indonesia ayaa markii dambe la soo helay xuquuq ku saabsan goobta uu ku sugan yahay balse waxa uu ka biyadiiday inuu isku dhiibo ciidanka gaarka ah ee xukuumadda Jakarta dulinimada ayuuna ka doorbiday la kulanka alle isaga iyo saddex walaal oo la jiray ayaana maalin gelinkeed la dagaalamayay ciidanka ashaada la dirirka ah halkaas oo ay ugu dambeyn ku shahaado qaateen kadib markii ay cadawga ka dileen kana dhaawaceen tiro askar ah waxaanu u rajaynaynaa in jannooyinka ka galeen halka ugu sareysa Sheekh Ayman al-Dawahiri oo xilligaasi ahaa ku xigeenka Sheekh Usama bin Laden ayaa fariin gaar ah oo uu soo diray ku amaanay talaabadii geesinimada lahayd ay qaadeen walaalaha wuxuuna carabka ku dhuftay inay la socdeen khatarta ku xeeran balse ay ku raali noqdeen qadarta iyagoo aan isbedelin oo aan marnaba ka tanaasulin fikirkooda kelimada sheekha oo ciwaankeedu ahaa istishaadul abdal wa khiyanatul hukam ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah wuxuuna mowqifka ay qaateen raggan la meel dhigay saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sida khubayb ibn adi abdullah ibn rawaha iyo jacfar ibn abi talib allah ka raali noqdee kuwaas oo mowqif adag ka qaateen dhalaalka dunida hadalla culusna ka yiri geerida iyo waxa ka dambeeyo
bidaayatan atahaddathu ilaykum alyawm عن استشهاد الإخوة الثلاثة إمروزي نور هاشم وعلي غفران نور هاشم وعبد العزيز إمام سامودرا رحمهم الله
وغهرين وحان دونيا إن المانتا إذن كلاها الله ديل كيلوغيستي ولا لها كلاه إمروزي نور هاشم علي غفران نور أيو عبد العزيز وكما عرير إمام سامودرا الله أنحرستي جيسياشن موجي دبر أذيقا كواس وكبحي دريقة اللي iyagoo aan marnaba isbedelin sidoo kale aan muujin wax yar oo dib u gurasho ah oo ka dhana xaqiiqadooda iyo waliba go'aankii ay hore u qaateen oo ahaa inay ku jihadaan dariiqa Alle iyo in cadawga Islaamka laga saaro dhulalka muslimiinta waxay ahaayeen kuwo garanaya qiimaha ay leedahay hawsha ay hayaan naftooda ayayna bixiyeen iyagoo ku raali ah mana jirin wax ay u reebteen amalka jihadiga ah waxa ay ku sabreen safar dheer oo mashaqo ah tacdiib iyo xabsi leh sidoo kalena waxa ay ku sabreen xukunkii daaqootiga ah ee lagu riday iyagoo ku bishaareysanaya geerida lagu xukumay isaguna bishaareynaya waxa ayna ugu dambeyn la kulmeen rabbigooda iyagoo diiday inay wax cudurdaar ah siiyaan xaakimka daaqiga ah ama inay weydiistaan in xukunka laga khafiifiyo iyagoo ku dayanaya saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kuwaas oo geerida qaabili jiray iyagoo faraxsan kuna bishaareysanaya sida Khubayb ibn Adi kaas oo mowqif adag ka istaagay مشركينتي قريش كنا دهي إريادا سوسعدا
على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي
ugu dambeyn al-istishaadi Abu Usama al-Ghufran ayaa salaan dheer u diray dhammaan muslimiinta ku dhaqan daafaha caalamka gaar ahaan dadka mujaahidiinta ah isagoo ku booriyay inay halkooda ka sii wadaan dagaalka ay kula jiraan saliibiyiinta murtidiinta iyo munaafiqiinta halka uu dhanka kalena ku dardaarmay in safka jihaadka la mideeyo si awood loogu yeesho dafcinta cadawga saailka ah ee ku soo duulay caalamka islaamka
mujaahidiin fi kulli makan azzaqullah ila fadilati akhina ash-shaykh al-muallim Abu Abdullah Usama bin Laden وفضيله اخينا الشيخ ابو ايمن
الظواهري فرينتيدو waxay ku socotaa mujaahidiinta meel kasta oo ay joogan Allah uzeeye si gaar ah waxaan u salaamayaa Sheikh Usama bin Laden Sheikh Ayman al-Dawahiri Sheikh Mulla Muhammad Umar Sheikh Abu Umar al-Baghdadi sidoo kale waxaan salaamayaa mujaahidiinta ku dhaqan Mareykanka Europe Australia Africa Asia iyo meel kasta sida Afghanistan Shishan Filistin Philippines Kashmir Assam Pakistan Turkistan Sudan, Lubnaan, Arakan, Thailand iyo Kosovo waxaan leeyahay Allah ha idin xafido dhamaantiin walaalahayga mujaahidiinta ahow waxaan idin kula dardaarmayaa cabsida Alle iyo in la sii wado jihadkiina ka dhanka saliibiyiinta, mushrikiinta iyo murtidiinta iyo cid kasta oo ku soo biirta safkooda si gaar ah waxaan idin kugu boorinayaa in la beegsado dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka taas oo ku kacday gabad falo waaweyn ugu dambeyntii waxaan halkan kala hadlayaa raga taagan furmaha hore waxaan ku leeyahay midnimada ha lagu dadaalo safkana ha laga ilaaliyo kala daasananta miyeedan maqal aayada quraanka ah
tabaaraka ta'ala inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus wa inni ara wallahu a'lam
aniga ahaan waxaan arkaa in daaifa kasta oo ku jihaadaysa jidka alle ay ku biirto urweynaha alqaacida maadaama dagaal caalami ah ay kula jiraan Mareykanka iyo xulafadiisa waxaadna ogaataan midnimada ay ku jirtaa barakada halkiina ka sii wada beegsiga gaalada sidoo kale argagax galiya Mareykanka iyo xulafadiisa
dawladda Indonesia ayaa qaaday xamlo ballaran oo ka dhan ah culimada iyo dhammaan dadkii lagu tuhmayay inay xiriir la leeyihiin mujaahidiinta Al-Qaeda. Talaabadan oo ah mid ay ka sameeyeen dawaaqida iyo saliibiinta dadkii lagu riday jaalashana waxaa ka mid ahaa sheekha caanka ah Abu Bakar Bashir, kaas oo 10 sano oo xarig ah ku soo qaatay xabsiga Gonong ee ku yaalla daanta Koonfureed ee magaalada Jakarta, wuxuuna xurriyadiisa dib u helay bishii January sanadkii 2020 xilligaas oo cudurka corona uu si daran ugu faafayay caalamka oo idil. Intii aan la xirin sanadkii 2019 ayuu mar la hadlay warbaahinta, wuxuuna si cad fariin ugu diray dawladda Australia, taas oo uu kaga digay inay dabadheelif u noqoto Mareykanka, halka sidoo kalena xariggiisa uu sheegay inuu nuur iyo iftiin u noqon doono dhalinyaro fara badan, kuwaas oo ay ubaal tahay inay ka dhidhin doonaan dulmiga cad ee lagula kacay isaga iyo xertiisa.
Australia waxaan uga digaynaa inay dabadheelif u noqoto Mareykanka iyo siyaasadiisa qalafsan ee ka dhanka muslimiinta. Waxaana rumaysanahay in xarigiiga uu dhalin doono carada dadka Indonesiaanka.
Isku soo wada duuba, weeraradii Bali ayaa gilgilay dhammaanba dowladihii xulafada la ahaa dowladda Mareykanka, waxayna baal dahab ah ka galeen jihaadka mucaasarka ah ee lagula jiro saahiyusaliibka caalamiga ah, halka sidoo kalena ay noqdeen mid ka mid ah raadadka muuqda ee urweynaha Al-Qaeda uu kaga tegay caalamka rubac qarnigii la soo dhaafay.
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجنة